қойылым қою қажет емес. Сөйтіп, өзіміздің шынайы жолда екенімізді біліп, Құдай алдында жүрегіміз орнығады. Жоқаның бірінші қаты, үшінші тарау, 19-шы аят. Біздің жердегі ата-анамыздың ешқайсы мінсіз болған жоқ. Сондықтан Құдайды көктегі әкеміз деп ойлау қиынға соғуы мүмкін. Әр сенбі күні кешке Робтың ата-анасы өз үйінде мерекелік кеш өткізетін. Роб отбасындағы ең үлкен бала болғандықтан оның міндеті інілері мен қарындастарына қарап, олардың қонақтарға бөгет болмай, тыныш отыруын қадағалап отыруы болды. Бірақ Роб сонымен қатар фортепианода ойнай алатын дарынды музыкант болды. Сондықтан Роб пен әкесінің қарым-қатынасы онша емес болса да, әр сенбі сайын кешкісін әкесі келіп, қонақтарға фортепианода ойнап беруін сұрайтын. Роб үшін әр сенбі күн уайыммен өтетін. Өткен әкесі оның фортепианода жоғары деңгейде ойнап беруін талап етті. Фортепианода жақсы ойнап шыққан кезде ғана әкесі оған «Жарайсың, жақсы ойнадың, балам» деген сияқты жылы сөздер айтатын еді. Роб оның сенбі түндегі қойылымдары ғана әкесі үшін маңызды деп есептеді. Бәрін мінсіз жасау қысымы рухани әкеміз Құдай мен қарым-қатынасымызда да орын алуы мүмкін. Кейде біз Исаның біз үшін істегеніне сай өмір сүруіміз керек деп ойлауымыз мүмкін. Алайда Жоқаның бірінші қаты 3-ші тарау 19-шы аятында бізге мүлде басқа көрініс береді. Онда сөйтіп өзіміздің шынайы жолда екенімізді біліп, Құдай алдында жүрегіміз орнығады делінген. Иә, біз Құдайдың шексіз сүйіспеншілігін бағалай білуіміз керек. Бірақ онымен бірге біз жай ғана оның қатысуында демала аламыз. Оның сүйіспеншілігіне ие болу үшін жұмыс істеудің қажеті жоқ. Келік тапта біз сүйеміз, себебі ол бізді алдымен сүйді делінген. Жоқаның бірінші қаты 4-ші тарау 19-шы аят. Біздің көктегі әкеміз қандай керемет!